Homaa Waallisaa daangaarraa gama biyyaatti galeen naannoo Oromiyaa godinoota lama Harargee bahaa fi Lixaa keessatti aanaaleen 16 kan weeraraman yoo ta'u yeroo ammaa kana gama naannoo Affaariin godina Shawaa bahaattis ni gala. Sodaan jedhu akka jiru biiroon qonnaaf misooma baadiyyaa Oromiyaa beeksisee jira. Miidhaan hanga ammaatti dhaqqabe kan addan baafamin ta'u hoogganni biirichaa obbo Dhaabaa Dabalee dubbatanii jiru. Muktaar Jamaal obbo Dhaabaa waliin gaaffiif deebii geggeessuun gabaasi ergi kunoo.
Egaa akka walii galaatti Oromiyaa godina lama keessatti wal'inaan kan mul'atedha. Godina Harargee Lixaa fi godina Harargee Bahaatti. Daangaa naannoo Affaar, daangaa naannoo Sumaalee akkasumas daangaa karaa naannoo Amaaraa karaa Bahaatiin baay'eensa karaa sunuun kan seenu inni haalota wajjin olitti mul'achaa jira. Qophaa'aa hojii hojjetamaa jechuudhaan uummanni akkaataa ittiin ittisuu danda'u irratti akka hojjetu gochuudha. Kun hojiin Harargee Bahaatti, Harargee Lixaatti hojii bal'aa jenne. Itti aansuudhaan immoo keemikaala adda addaatti biifuudhaan meeshaa keemikaala buuf biifu meeshaa adda addaa kan akka biifamus kan motoraan biifamus akkasumas immoo vaayitil maawuntiitti kan qabatamus adeeman gochaa isaanis hojjetaa jira. Dabalataan immoo xiyyaara adda addaa helikoopteraa fi akkasumas xiyyaara itti fayyadamaa jira. Diroonii itti fayyadamaa jira. Uumaan kun manbarannaa baay'ee karaa adda ta'een uumaa baay'eedha. Godinaalee kana keessatti kan mul'ataa jiru. Kanaaf dhiibbaa isaatti irratti hojjetamaa jira jechuudha.
Lafa hektaara hammamiiti akka guutuu Oromiyaatti yookaan ammoo godinaalee Harargee lamaan dheeraa jirtan kana keessatti kan homaa waannisaatiin weerarate?
Waliigala yoo ilaallu kun sinjire aanaa hedduudha. Dandoota aanaa ajjaan kan keessatti dandoota hedduudha. Midhaan guutummaa guutuutti baree jedhamu gana qorannoodhaan bira gahamaa gahamaa jira. Garuu immoo iddoo tokko irraa iddoo tokkotti waan faca'uuf hektaaraan ilaalu nama rakkisa. Ogee ija ogummaatiin midhaan baddee irratti sirriitti xiinxalli gaggeeffamaa jira. Kun xiinxalli isaa xumurameen gabaatti kan tolfame. Maal inni kun sirriitti xiinxalamuu qaba. Iddoon qubate duwwaa lakkoofne osoo hin taane achitti midhaan sadarkaa maalirra jira kan jedhu ogeessi kana xiinxalee ragaadhaan deeggaramu waan qabuuf irratti hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Lafa irraa bal'aa irratti waan ta'eef dafnee xumuruudhaaf xinnoo bal'ina qaburraa kaa'amee hin xumuramne amma gidduu kan hin xumurama. Ittisiisaa garuu bal'inaa ittisaa jira.
Humni duula kana geggeessuudhaaf naannoon Oromiyaa qabu maal fakkaata? Fakkeenyaaf keemikaallee sirrii hammamiitu qophaa'ee akkasumas ammoo meeshaaleen ittiin biifan diroonis ta'ee helikoopterii hammamtu lafa jira?
Meeshaaleen kan gurguddaan akka xiyyaara gara xiyyaara sadii afurii kan ta'u hin jira. Inni kun naannoo Oromiyaattis naannoo keessatti daangaa Oromiyaa jiraniittis hojjeta. Gama biraatiin diroonii ammaaf diroonii tokko sirnaachaa jira. Fuula duraafis akkamitti dabalaa deemna kan jedhu meeshaaleen asirraa guddisan hedduudha jechuudha. Meeshaa hedduudha. Biyya xixiqqaatti amaanaadhaan amma sagalee meeshaa adda addaa akka qabaatu ittuma dabalamaa deemaa jira jechuudha. Keemikaala gahaa meeshaa ammayyaa kanaaf beekuu kan danda'an keemikaalli waan kennu keemikaala jiru keemikaala gahaadhaa isaa amma ammayyaa jiru dabalachaa amma deemsan. Waan ittiin biifanii immoo miillee amma Harargee jirra. Isuma hoogganuudhaaf qaamni kana hoogganu koreen ijaarameera. Koreen kun Harargee Bahaa irratti, Harargee Lixaa irratti akkasumas immoo Bahaa Oromiyaa, Bahaa Waliigalaa, Bahaa biyyattii irratti walitti qindaa'ee hojjechaa jira. Kanaaf gama meeshaatiin gama qorichaatiin baay'ee rakkoon hin jiru. Meeshaawwan dabalamuu qaba. Nuti yaadallee maalillee gidduu kana dabaluudha amma. Yoo kana goone torbee kana keessa baay'ee immoo uummata keenya tokkoo kana keessa baasuu dandeenye ni hojjetaa jiru.
Yeroo bara darbe homaan hawaannisaa Oromiyaa keessatti illee bakka garaagaraatti illee mudatee turetti duula kanarratti sirriitti balleessuun hin danda'amu taanaan cuuciinsaa deebi'eetiniin wal horuu danda'a. Sodaan jedhu hedduminaan dhiyaataatiniin ture. Achirratti rakkoo maaltu qaawwaa maaltu uumamee jennaan amma immoo sadarkaa kanatti wal horee hedduminaan deebi'uu danda'e?
Balleessuun baay'ee ulfaataadha. Balleessuun nama rakkisaa garuu iddoo jirutti rukutuu, hir'isuu, hambisuu kana kana yoo ta'e malee guutummaa guutuutti balleessa jechuudhaaf si rakkisa. Amma kan dhufaa jiru naannoo biraa irratti wal horeef. Naannoo jechuun biyya biraa biyya keenyaa akka Yemen, akka Sumaalee naannoo Barahaa keessatti kan inni horatu beekamu. Inni sun garana cha'aa jechuudha. Kanaaf iddoo sunirratti rukutamuu qaba. Isa tokkee amma baay'ee isaa kanaaf mali asitamma dabalee waan kaawwalee wucaala baay'ee isaa achirraa kan nuti amma asitti kun rukutan dhaabbachuu danda'a. Akkasuma inni summaa turmaan ammas gartoon kun kan keessatti duwwaan duwwaan tokkotti kun barbaachisaadha. Kan ammoo mootummaa federaalaa mootummaan naannoo hojii bal'inaan amma xiyyeeffannoo baay'ee hojjechaa jira. Kanaaf kana fakkaata.
Keessayyuu rakkoon kun yookaan mudas taate hawaasni illee gama rakkoo gama biraatti galuudhaa danda'a waan ta'eef gama hoggansa sodaa balaatiin maaltu hojjetamaatiin jira yookaan immoo maaltu karoorfame?
Gama kanaan kophii barbaachisaa kan jedhe hektaara mammii irratti rakkoo mammii kan jedhu sun adda ba'eetu booda uummanni maal ta'u qaba kabajatti gargaaramu kan jedhu immoo isaan kan itti yaadamudha. Kanaaf amma qoreen kan ittiin deessuu fi kan adda baasee ilaalu adda ta'e irratti jedhama.
Obbo Dhaabaa Dabalee hogganaa biiroo qonnaa fi misoomaa baadiyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa, gaafii deebii kanaaf waan heeyyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan iddoo isin galateeffannaa.
Galateeffannaa.